Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Evropska unija sprema nove političke korake u Bosni i Hercegovini.
Nerealno je očekivati da se čarobna formula 7 lidera plus Špirić skupi oko nečega u ovoj godini kada su već počele pripreme za izbore.
Uoči drugog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, Hercegovci imaju svoje favorite.
To zavisi ko pobjedi. Ko pobjedi Bandić, bit će bolje vama za nas. Ako ne pobjedi, bit će bolje za njih.
Čini mi se koliko Josipović bude izabran da će on nastaviti politiku kako je vodio Stjepan Mesić na Bosni i Hercegovini.
Pa šta očekujemo? Očekujemo bolji život.
U Njemačkoj 10 mrtvih od hladnoće. Talas polarne hladnoće u Sjedinjenim Državama, temperature i do -47. Više osoba povrijeđeno u sukobima imigranata i pripadnika policije u italijanskoj oblasti Kalabrija. Prije najavljenih sadržaja slijedi kraći pregled vijesti koje je danas pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poplave koje su posljednjih dana zahvatile Bosnu i Hercegovinu danas su pod kontrolom jer je vodostaj većine rijeka manji osim u Hercegovini. Granični prelaz Gavela Polje i dalje je zatvoren za sav saobraćaj zbog izlijevanja Neretve, saopšteno je iz Uprave za civilnu zaštitu. Tokom noći vodostaj Bregave se povećao kao i pritoke Radimlja. Granična policija Bosne i Hercegovine je zbog povećanja vodostaja u Neretvi i Krupi i proglašenja opšte opasnosti od poplava policijske službenike i službena plovila stavila u stanje pripravnosti. Poplave i u susjednoj Crnoj Gori. Nivo rijeke Bojane porastao je od sinoć za 10 cm i stanovništvo Ulcinja mora biti spremno za evakuaciju, izjavio je direktor Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore Luka Mitrović. Gradonačelnik Cetinja Milovan Janković rekao je da su pojedini građani u rijeci Crnojevića napustili domove i da ne znaju što im se desilo sa stokom. Zvaničnici u Briselu zabrinuti su političkim stanjem u Bosni i Hercegovini, saopšteno je nakon sastanka Komiteta za Zapadni Balkan Europske unije i Komiteta stalnih predstavnika Unije. Višečlanica Unije smatra da bi u iduće 3-4 mjeseca Europska unija morala zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama preduzeti nove političko-diplomatske korake da bi vođe tri strane u Bosni i Hercegovini ubijedila u nužnost dogovora o ključnim reformama i ustavnim promjenama, prenose agencije. Iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini danas je saopšteno da se Valentin Incko sastao jučer u Briselu s visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton i upoznao je sa trenutnom situacijom u zemlji. Državna izborna komisija Hrvatske pozvala je danas birače da u nedjelju 10. januara izađu na izbore za predsjednika Republike, na kojima će birati između dva kandidata Milana Bandića i Ive Josipovića, koji su u prvom izbornom krugu dobili najveći broj glasova. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić po dolasku u Prištinu izjavio je da će Republika Hrvatska pomoći Kosovu u ostvarivanju evropskih težnji. Zvanični Beograd već je osudio dolazak Mesića u Prištinu, a predsjednik Boris Tadić je ocijenio da Mesićevi postupci u posljednje vrijeme kvare odnose sa Srbijom. Tadić je danas osudio i Mesićevu odluku da pomiluje osuđenog ratnog zločinca Sinišu Rimca, ocjenjujući to anticivilizacijskim gestom koji se ne može pravdati. Mesić je pomilovao Rimca, bivšeg pripadnika rezervnog sastava MUP-a koji je bio osuđen na 8 godine zatvora za ubistvo u Pakračkoj Poljani. U eksploziji u Karačiju na jugu Pakistana danas je poginulo 6 osoba, saopštila je pakistanska policija. Kako se vjeruje, u kući koja se srušila u eksploziji boravili su teroristi. U izraelskim zračnim napadima jutros pogođeni su brojni ciljevi u Gazi, kojima je najmanje jedna osoba ubijena, a još jedna povrijeđena, objavili su palestinski medicinski izvori, prenosi Associated Press. Juče je na desetine raketa ispaljeno iz pojasa Gaze prema izraelskim teritorijama. Izraelska vlada je objavila da će platiti 10 miliona dolara za kompenzaciju za oštećenje zgrada Ujedinjenih nacija u Gazi tokom ofenzive prošle godine. Američki predsjednik Barack Obama najavio je danas uvođenje dodatnih mjera koje će biti preduzete kako se ne bi ponovili propusti zbog kojih se prije 2 sedmice dogodio pokušaj bombaškog napada unutar putničkog aviona iznad Detroita. Obama nije najavio novu opsežnu reformu službi bezbjednosti, ali je rekao da se mora načiniti napor kako bi sistem bolje funkcionisao. Snijeg i niske temperature proteklih dana izazvale su brojne teškoće u vazdušnom i cestovnom saobraćaju u većem dijelu Sjedinjenih Država, a meteorolozi najavljuju novi snijeg na istoku i jugoistoku zemlje. Val arktičke hladnoće koji je počeo prošlog vikenda da smatra se uzrokom desetak smrtnih slučajeva širom Sjedinjenih Američkih Država. Na naslovnim stranama londonske štampe satelitski snimak Velike Britanije okovane snijegom i ledom. Svi dnevnici izvještavaju da su obustavljene isporuke gasa za stotinu fabrika kako bi se sačuvale dovoljne količine za domaćinstva. Hiljade škola su zatvorene, putevi su zaleđeni, rezerve soli ima za još nekoliko dana. U posljednja dva dana ledeni talas odnio je 5 ljudskih života, čime se broj žrtava hladnog vremena od kraja decembra popeo na 22. U Njemačkoj je do sada najmanje 10 osoba umrlo od hladnoće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. U Briselu je sinoć održan sastanak međunarodnih zvaničnika na kojem je bilo riječi o zabrinjavajućoj situaciji u Bosni i Hercegovini. U naredna 4 mjeseca planirano je da međunarodna zajednica preduzme nove političke korake kako bi BiH političare ubijedila da je dogovor o ključnim reformama, uključujući i Ustav, neophodan. Pripremila Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina i početkom ove godine našla se u središtu pažnje zvaničnika u Briselu, nakon što je Španija, sada predsjedavajuća Evropskom unijom, već 1. januara najavila nove razgovore sa bosansko-hercegovačkim političarima. Tu inicijativu podržali su i drugi visoki funkcioneri Evropske unije, uz konstataciju da je situacija u Bosni i Hercegovini zabrinjavajuća. Mišljenja su podijeljena naročito o tome treba li se uza Bosnu i Hercegovinu izbornoj 2010. godini razgovarati o ključnim izmjenama BiH Ustava. Neki analitičari smatraju da bi to moglo dodatno radikalizovati političku situaciju u zemlji. Srećko Atal iz Međunarodne krizne grupe.
Mislim da međunarodna zajednica ima svoje lično iskustvo iz 2006. kada je aprilski paket koji je bio ponuđen i diskutovan suviše blizu tadašnjim izborima. Mislim da iskustvo iz 2006. pokazuje da ustavnim promjenama i raspravi ustavnim promjenama nije mjesto u izbornoj godini.
Evropljani nemaju drugu opciju za Bosnu i Hercegovinu osim nastavka pregovora, kaže novinar iz Brisela Elvir Bucalo. Šta će biti španski prijedlog i u kakvom će pravcu teći najavljeni razgovori, različito se tumači. Jedno je sigurno, navodi Bucalo, cilj je da Bosna i Hercegovina krene naprijed.
Da se postigne nešto što bi trebalo da bude najširi mogući, najlabaviji mogući politički konsenzus oko budućnosti zemlje. Da se, a i gospodin Bilke to već najavio, završi posao oko ljudskih prava u izmjene našeg ustava u tom domenu. To bi bilo dovoljno da Evropljani za sada kažu dobro, Bosna i Hercegovina jeste krenula koliko god sitnim, ali krenula i koracima naprijed.
Političke partije u Bosni i Hercegovini još nisu dobile poziv od predsjedavajuće Evropske unije Španije za nastavak razgovora. Iako većina smatra da izborna godina nije dobro vrijeme za pregovore o izmjenama ustava, pozivu će se, kažu, odazvati. Niko ne vjeruje u mogućnost dogovora, niti je spreman da odustane od svojih zahtjeva. Funkcioner Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Beris Belkić.
Bez razgovora ili reforme biteljskog glasanja nema rezultata. Bez obzira što je očigledno da su razlike vrlo značajne i velike, pa čak ponekad najzvijedne pomirljive. Mislim da tu treba primijeniti međunarodna iskustva.
Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Nerealno je očekivati da se čarobna formula 7 lidera plus Špirić skupi oko nečega u ovoj godini kada su već počele pripreme za izbore.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Danas završava predsjednička izborna kampanja u Hrvatskoj. Izbori su u nedjelju 10. januara. Večeras u oči izborne šutnje održat će se i posljednje TV sučeljavanje dvojice žestoki suprotstavljenih kandidata, SDP-ovog Ive Josipovića i nezavisnog kandidata Milana Bandića. Kakve su prognoze drugog kruga izbora, reći će nam naš kolega iz Zagreba Enis Zebić.
Na jutrošnjem sučeljavanju na javnom radiju kandidati su kritizirali postizbornu viziju Hrvatske onog drugog. Prvo Josipović, pa Bandić.
Crna Hrvatska, podzemna Hrvatska, ni lijeva ni desna, nego Hrvatska protiv ljudi i protiv ljudskih prava.
Gospodine Josipoviću, vaša Hrvatska je licemjerna, elitistička.
Moja Hrvatska je Hrvatska poštenog rada, poštenog rada, vaša Hrvatska je
Hoćete
vi završiti?
Sve ankete pokazuju Josipovićevu prednost. On uvijek ima 50% ili više potpore, a Bandić pliva između 35% i 45%. Međutim, od završetka prvog kruga predsjedničkih izbora, Bandić sve češće igra na tradicionalne i desne vrijednosti, a retorika s oba kandidata, ponajviše Bandićevom zaslugom, zaoštrila. Evo kako kampanju ocjenjuje politička analitičarka Marijana Grbeša.
Kampanja je sad zaista u ovom dijelu postala manje kampanja, a više verbalno i svako drugo šamaranje kandidata, tako da malo riječi zapravo o nekim konkretnim stvarima, više se radi o skoro pa isključivo o osobnom šamaranju između dvojice kandidata, u svakom slučaju puno oštrije i puno intenzivnije nego u prvom krugu.
A tako će sve svoje prigoda nastaviti i do kraja današnjeg dana i početka izborne šutnje u ponoć. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U prošlom krugu Bandić je u Bosni i Hercegovini dobio 50% glasova birača. Ko će u drugom krugu imati prednost, poslušajte u prilogu Tine Jelin.
Sve je spremno za drugi krug hrvatskih predsjedničkih izbora u Bosni i Hercegovini. Marijana Mikulić, koordinatorica za provedbu izbora za teritorij Bosne i Hercegovine, podsjeća da hrvatsko državljanstvo, time i pravo glasa u Bosni i Hercegovini ima oko 260.000 birača, te oko 6.000 prethodno registrovanih birača koji će na dan izbora boraviti na teritoriju Bosne i Hercegovine. Mikulić također dodaje kako izlaznost na 124 biračka mjesta u Bosni i Hercegovini u odnosu na prethodne izbore u prvom krugu bila manja za oko 5%.
Izlaznost je bila mala, ako se to tako može reći, 19,1 od ukupnog broja birača, 19,1% izlaznost bila.
Politički analitičar Zoran Tomić smatra da će odaziv birača u Bosni i Hercegovini biti nešto veći u odnosu na prvi krug glasanja.
Posebno mislim da će biti veći odziv u dijaspori, jer oni, pored toga što čine 2% tog biračkog tijela, osjetit će da na ovakav način mogu više pomoći Milanu Bandiću. Međutim, budimo realni, utrka će biti do kraja neizvjesna. Velika je razlika između Josipovića i Bandića sada. Hoće li Bandićev stožer uspjeti dobiti biračko tijelo sa desnog centra, to je još uvijek neizvjesno.
Tomić je ponovio i kako se politika sa Pantovčaka neće bitnije promijeniti u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, bez obzira ako bude izabran za novog predsjednika Republike Hrvatske. Očekivanja građana Mostara sa hrvatskim državljanstvom ipak su malo drugačija.
Možda je hoću izaći, a šta očekujem? To zavisi ko pobjedi. Ko pobjedi Bandić, bit će bolje vama za nas. Ako ne pobjedi, bit će bolje za njih.
Čini mi se koliko Josipović bude izabran da će on nastaviti politiku kako je vodio Stjepan Mesić na Bosni i Hercegovini.
Pa šta očekujemo? Očekujemo bolji život. Sva tri naroda će biti jednako konstitutivno, mislim, imat će svi ista prava.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine pozvala je glasače s pravom glasa da se u što većem broju odazovu na drugi krug predsjedničkih izbora u Republici Hrvatskoj i glasaju za Milana Bandića. Nezavisno kandidata Milana Bandića ranije podržao i HSP, ali i HDZ 1990. Podsjetimo da hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini nose ukupno 4% od ukupnog broja glasova na izborima. Obzirom na odaziv od oko 22% glasova koje analitičari očekuju u drugom krugu u Bosni i Hercegovini, glasovi dijaspore sigurno neće presuditi. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Poplave u Bosni i Hercegovini danas su pod kontrolom. Zbog obilnih kiša koje su padale proteklih dana, granični prijelaz Gabela je danas zatvoren za promet. No prema podacima entitetskih uprava civilne zaštite, poplave su danas pod kontrolom. Opširnije o tome Ivan Katavić.
Situacija glede poplava u većem dijelu Bosni i Hercegovine u odnosu na prethodna dva dana znatno je bolja. Vodostaj rijeke Bosne koja se izlila i poplavila naselja u Sarajevskom i Zeničko-Dobojskom kantonu znatno se smanjio. Ističu u upravi civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, direktor uprave Sead Đanović.
Vodostaj rijeke Bosne na mjernoj stanici u Zenci jutros u 9 sati iznosio je 340 cm, što je za 55 cm niži nivu vodostaja u odnosu na jučerašnji maksimum rijeke Bosne koji iznosio 395 cm.
Što se tiče ostalih dijelova federacije, najteža situacija je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, gdje je vodostaj rijeke Neretve još uvijek iznad redovitog stanja. Pomoćnik Federalne uprave civilne zaštite Mirsad Teskeređić.
Tu su predložene mjere, odnosno upozoreno je stanovništvo da redovno prate vodostaj rijeke Neretve kako bi u slučaju eventualno nekih problema, povećanja vodotoka ili vodostaja rijeke Neretve mogli se izvršiti izmještanje tog stanovništva iz priobalja u manje ugrožena područja.
U Republici Srpskoj smanjen je vodostaj rijeke Vrba, Sane i Une i situacija je stabilna. Najteža situacija je i dalje u Semberiji, gdje je došlo do izlijevanja rijeke Save i Drine. Dragan Štark, načelnik odjeljenja za obuku, međunarodnu suradnju i informiranje Uprave civilne zaštite Republike Srpske.
obzirom na porast vodostaja rijeke Save i prije nekoliko dana uvedene redovne odbrane od poplava, bilježimo nagli porast vodostaja rijeke Drine i došlo je do plavljenja priobalnog područja u mjesnim zajednicama Janja i Amajlije, kao izlivanja riječice Lukavac i plavljenja dijela mjesne zajednice Novi. U zoni plavljenja u mjesnoj zajednici Novi nalazi se 17 domaćinstava, ali za sada nema veće opasnosti.
Sinoptičari za vikend najavljuju obilnije padavine, osobito u Hercegovini i ponegdje u Bosni, što bi moglo uzrokovati dodatne poplave u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Podsjećamo na neke od vijesti dana. Španija zvanično preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Albanska policija zaplijenila 650 kg hašiša u oblasti grada Giro Castro. U Britaniji zabilježena temperatura od -22 stepina. Kanada na svim aerodromima uvodi nove skenere za pregled tijela. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, poslije podne kiša.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
15 sati i 16 minuta. U nastavku emisije objavljujemo. Još uvijek aktuelni predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić u posjeti je Kosovu. Tamo su ga dočekali uz najveće počasti. Prištinu su okitili kosovskim i hrvatskim zastavama. Naš kolega s Kosova, Gzimba Đaku, prenosi kako je protekla ova bilateralna posjeta.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić je danas izjavio da će Republika Hrvatska pomoći Kosovu u ostvarivanju njenih europskih težnji.
Hrvatska je svakako spremna pomoći Kosovu svojim znanjem i iskustvom, uključujući i put prema Europskoj uniji.
Rekao je predsjednik Mesić posle sastanka sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiju. Mesić je ocenio da je nezavisnost Kosova nova realnost u regionu i pozvao je sve zemlje da priznaju novu nezavisnu i suverenu državu, što bi prema njemu bio doprinos regionalnoj i europskoj saradnji. Predsjednik Sejdiju je odlikovao predsjednika Mesića zlatnom medaljom nezavisnosti za doprinos koji su Hrvatska i predsjednik Mesić dali za slobodu i nezavisnost Kosova. Hrvatski predsjednik je ocenio da su Kosovo i Hrvatska negovale dobre odnose u vrijeme bivše SFRJ, dok je govoreći o ratu u Hrvatskoj rekao da narod ove zemlje nikada ne zaboravlja doprinos građana Kosova za njenu slobodu. Predsjednik Sejdiju je izjavio da je Hrvatska posebno značajna za Kosovo i izrazio želju za nastavak saradnje, koja predstavlja primjer i za druge države. Kosovo ima podršku i drugih zemalja i dobru saradnju sa susjedima, sa izuzetkom Srbije. Za nas je značajno da dajemo najbolje signale za saradnju u interesu dvaju naroda i država, ali i onoga što mi nazivamo vizijom i stremljenjem učlanjenja u Europsku uniju i NATO, rekao je predsjednik Sejdiju. Hrvatski predsjednik imao sastanak sa predsjednikom Skupštine Kosova Jakupom Krasnićem, premijerom Hašimom Tačijem i govorio na svečanoj sjednici Skupštine Kosova. Poslije toga na svečanoj sjednici Skupštine opštine Priština predsjedniku Mesiću je uručena diploma počasnog građanina glavnog grada Kosova i zlatna bista bogine na tronu koja je simbol Prištine. Predsjednik Mesić, sa kojim je grupa hrvatskih biznismena, će se u Privrednoj komori Kosova susresti sa predsjednikom ove komore i kosovskim preduzetnicima. Predsjednik Mesić će također posjetiti selo Janjevu u kojem živi jedan broj kosovskih Hrvata i obići će pripadnike vojske Hrvatske koji su dio međunarodnih mirovnih snaga. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slijedi komentar naše kolumniste Kemala Kurspahića.
Ovo nedjeljna kolumna, govoreći bosanski, raspirivanje eurofobije, osvrt je na reagovanja u domaćim internet debatama na događaje na prelomu dviju godina u kojima se iskazuje nekakvo razumijevanje za pokušaj nigerijskog radikalnog islamiste da izazove eksploziju američkom avionu na relaciji Amsterdam-Detroit i napad somalijskog ekstremiste nožem i sjekirom na danskog karikaturistu čiji je crtež svojevremeno izazvao ulične proteste i nasilje protiv zapadnih ambasada i poslovnih interesa širom svijeta. Svojevremeno sam u danima izrazio sličnu zabrinutost što je samo koji dan nakon terorističkog napada na njujorški svjetski trgovinski centar dio islamskih mislilaca prije reagovao na navodnu islamofobiju u američkom reagovanju nego što su iskazali sa osjećanje s porodicama nevinih njujorskih žrtava. Vjerovao sam da na cijelom svijetu nema grada koji je pozvaniji da se osjeća s Njujorkom nego što je to Sarajevo. Prihvatanje u sarajevskom islamističkom diskursu teorija zavjere o tome kako su Amerikanci možda napali sami sebe zvučalo je kao naknadna lokalna verifikacija nastrane logike po kojoj su možda i Sarajlije granatirali sami sebe u opkoljenom gradu. Ali to dovođenje u pitanje prirode događaja od 11. septembra pa i prirode islamskog terorizma nije tek izraz pojedinačne, emotivne, spontane vjerske solidarnosti. Trebalo je pogledati navodno autoritativna tumačenja nekakvog vijeća za fetve na portalu Islam Bosna, pa shvatiti da tom vjerovatno zavedenom mladošću upravljaju umovi koji na pitanje o islamskoj opravdanosti samoubilačkih napada kažu kako tu treba razlikovati samoubistvo kao sebični čin od samoubistva na putu džihada. Slične ruke koje potežu konce u tom mračnom pozorištu lutaka prepoznatljive su i u poticanju nebosanskog i antievropskog razumijevanja za nasilno reagovanje na danske karikature. Ono se očitovalo ne samo u uličnim demonstracijama u Sarajevu spaljanjem zastava evropskih zemalja, nego i u najslužbenijoj formi. Tadašnji bosansko-hercegovački ambasador u Danskoj je s kolegama iz islamskih zemalja učestvovao u podnošenju protesta danskom premijeru. Takav postupak u kojem se neslaganje s nečim što je objavljeno u štampi izražava uličnim nasiljem i čak državnim protestnim notama umjesto eventualnog privatnog pisma uredniku govori vrlo negativno o eurokompatibilnosti države koja pretenduje na pripadnost evropskoj porodici naroda. Europa se naravno neće odreći vlastitih vrijednosti među kojima je sloboda štampe visoko rangirana da bi se prilagodila protagonistima vjerskog ili ideološkog radikalizma. Bilo bi uvjerljivije kad bi takvu poruku konzistentno emitovali vjerski autoriteti, ali oni su trenutno i tako već godinama zaokupljeni duhovima islamofobije. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspakić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa. Predsjednik BOS-a Mirne Sajanović i vijećnik u Opštinskom vijeću Tuzla podnio je zahtjev Tuzlanskom vijeću da se pokrene istraga o okolnostima pod kojim je podnesena krivična prijava protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koji je negirao zločine na Kapiji i Markalama. Ajanović smatra da tužba nije trebala ni biti podnesena tužilaštvu u Bijeljini. Pripremila Maja Nikolić.
Mirne Sajanović, predsjednik bosanske stranke, koji je i sam podnio kaznenu prijavu protiv Milorada Dodika tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, zbog izjave da su zločini na Kapiji i Markalama iscenirani, smatra pogrešnim potezom općinskog pravobraniteljstva Tuzla da se ista kaznena prijava u ime općine Tuzla podnosi i okružnom tužiteljstvu u Bijeljini.
Po mom mišljenju se radi o mogućoj namjeri od strane općinskog pravobranilaštva da omogući Miloradu Dodiku da može dalje iživljavati se nad žrtvama Kapije i Markala. I moje mišljenje, vjerujem mišljenje ostalih građana, jeste da uopšte nije trebalo podnositi krivičnu prijavu tužiteljstvu koje je pod nadzorom Milorada Dodika.
U općinskom pravobraniteljstvu Tuzla oštro su reagirali na Ajanovićeve navode i odgovorili da kaznena prijava nije podnesena samo okružnom tužiteljstvu Bijeljina. Općinska pravobraniteljica Paulina Vazmer-Jogunčić.
Općinsko pravobranilaštvo Tuzla je podnijelo protiv Milorada Dodika krivične prijave i to tužilaštvu Tuzlanskog kantona, tužilaštvu Bosne i Hercegovine Sarajevo.
Mirne Sajanović sumnja u navode kaznene prijave. Otvoreno je danas postavio pitanje zašto se krije kaznena prijava koju je općinsko pravobraniteljstvo podnijelo protiv Milorada Dodika.
Nama vijećnicima, meni bar kao vijećniku, je bilo uskraćeno da ja imam pristup tim krivičnim prijavama. Nisam ih dobio. I danas je nema.
U općinskom pravobraniteljstvu Tuzla najavili su žalbu na odluku tužiteljstva u Bijeljini republičkom tužitelju Republike Srpske, a nakon toga žalba će biti upućena i Ustavnom sudu. Na pitanje novinara je li prijava neosnovano odbijena, pravobraniteljica Paulina Vazmer-Jogunčić nije željela komentirati.
To ne mogu da kažem iz same činjenice da ulažemo pravna sredstva. Mislim da vam je jasno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Republika Srpska 9. januar obilježava kao dan tog entiteta. Tim povodom danas su upriličene razne manifestacije, a bila je to prilika i da čelnici Republike Srpske progovore o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, zabilježio Milorad Milojević.
Povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, najviši zvaničnici tog entiteta, te predstavnici Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine i predstavnici boraških kategorija položili su danas vijence na spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci. Obilježavanje je potom nastavljeno nizom svečanih prijema u kabinetu entitetskog predsjednika Rajka Kuzmanovića. Kuzmanović je povodom 18. godišnjice Republike Srpske rekao da ona i dalje napreduje i pored određenih teških faza u kojima je bilo osporavanja i drugih problema koji se uspješno otklanjaju.
Želim reći da Republika ima perspektivu jer je ona zasnovana prije svega, kako rekao, na volji naroda, zasnovana je na međunarodnom pravu, na dejtonskim dokumentima.
pitanje ustavnih promjena, zatim i dalje neriješeno pitanje grba Republike Srpske, kao i blokade amandmana na entitetski ustav, teme su za koje su zvaničnici rekli da će se teško moći naći kompromis i u ovoj 2010. godini. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić osudio je i nedavno saopštenje iz kancelarije visokog predstavnika od 6. januara da SNSD organizovanjem referenduma manipuliše biračima.
Ne vidim ništa sporno u tome što će Republika Srpska pripremiti svoj zakon o referendumu na osnovama Ustava Republike Srpske koji joj daje takvo pravo.
Na prijemima kod predsjednika Republike Srpske nije bilo predstavnika Bošnjaka u Narodnoj skupštini i Entitetskom vijeću naroda. Odranije je poznat njihov stav kojim ne prihvataju 9. januar kao dan Republike Srpske jer smatraju da su na taj datum donesene odluke poslije kojih su se desili zločini i etničko čišćenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Evo i jedna vijest iz svijeta. Na današnji dan, 8. januara, prije 75 godina rođen je kralj rock'n'rolla Elvis Presley. Svake godine za njegov rođendan obožavaoci se okupljaju na njegovom imanju u Memphisu, gdje je kralj roka umro prije pune 32 godine. Pripremila Mirjana Rakela.
Kralj živi, najčešće je izgovarana rečenica kada se radi o Elvisu. Prema Forbesu, samo u prošloj godini zaradio je 55 milijuna dolara. Na Gracelandu se održavaju izložbe kostima, filmski maraton, dok diljem svijeta njegovi imitatori održavaju festivale u znak sjećanja na umjetnika. Ovoga tjedna objavljene su tri nove knjige o Elvisovom životu. Pored 50-ak već postojećih, u dvijema se govori o ulogama žena u njegovom životu, posebno majke, kojoj se kralj nikada nije suprotstavljao, ali i supruge Prisile od koje se razveo nakon što je s njom u vezi bio od njene tinejdžerske dobi. Posljednja analizira odnos doktora Nika, Elvisovog psihijatra, koji ga je liječio 11 godina. Autor knjige smatra da Prisli ne bi umro mlad u 42. godini, da je njegova majka bila živa i da se nastavila brinuti o umjetniku kao što je to radila od početka njegove karijere. Elvis Presley, pored brojnih hitova koji su zauzimali vrh svjetskih top lista, snimio je i 31 film.
Posljednju minutu posvetili smo sportu. Bivši kapiten reprezentacije Sergej Barbarez nedavno je dobio priznanje za nemjerljiv doprinos bosansko-hercegovačkom fudbalu. Nagrada se u našoj javnosti doima kao utješna s obzirom da Barbarez, koji se smatra favoritom, nije izabran za selektora reprezentacije. Laureat sa svoje strane u razgovoru sa našim Budom Vukobratom kaže kako ovo priznanje koje su mu dali novinari smatra zajedničkim za čitavu generaciju fudbalera koju je donedavno predvodio.
Sigurno da je ta generacija moja i ti igrači koji su sa mnom praktički pravili početak puta PH fudbala da je vrlo važna bila i da smo sigurno ponosni što smo igrali tih godina i sad ovi momci sigurno s pravom nastavljaju taj put i šire ga, što je najvažnije.
Inače, kako se tebi doima 2009. Cijeniš li da je to vrh koji će biti teško dostići?
Ma ne, ova generacija tek napravo, ja to rado kažem, prvi korak, znači, jer jednostavno vidi se koliki je to kvalitet što oni posjeduju i da smo prvi pečat ostavili ne samo kod nas nego u Europi sa ovim kvalifikacijama i da će se tu, ako bude normalnog rada i koncentrisanog rada, profesionalnog rada, moći mnogo toga dobrog napraviti.
Vidiš li mogućnost, recimo, odlaska na završnicu narednog evropskog prvenstva?
Uz određeni par igrača i uz određeni stručni štab nije ništa to vanzemaljski.
Intervju s Barbarezom u cijelosti poslušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Minuti po do kraja, vrijeme za kraći pregled vijesti i Žanu Kovačević.
Poplave u Bosni i Hercegovini pod kontrolom jer je vodostaj većina rijeka niži osim u Hercegovini. Granični prelaz Gabela Polje i dalje je zatvoren zbog izlijevanja Neretve. Polovinom februara u Bosnu i Hercegovini će doći eksperti Europske komisije koji će izvršiti uvid u ispunjavanje uslova iz mape puta Bosne i Hercegovine za liberalizaciju viznog režima, potvrđeno je danas iz delegacije Europske komisije u Sarajevu. Zvaničnici u Briselu istovremeno zabrinuti su političkim stanjem u BiH, saopštene nakon sastanka Komiteta za Zapadni Balkan i Komiteta Savjeta stalnih predstavnika Europske unije. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić po dolasku u Prištinu izjavio da dolazi kao prijatelj, te da će Hrvatska pomoći Kosovu u ostvarenju europskih težnji. Zvanični Beograd osudio Mesićev dolazak u Prištinu, a predsjednik Boris Tadić ocijenio da takvi postupci kvare odnose sa Srbijom. Francuska je otkazala kupovinu 7 miliona doza vakcina protiv novog gripa, saopštila je danas švajcarska farmaceutska kompanija. U Bosni i Hercegovini prema najavama i sutra će biti oblačno s kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 6 do 16 na jugu i sjeveroistoku zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas. Sa vama su bili Zoran Mijatović, Žana Kovačević i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan ostatak dana.